Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 27. avgust, u vestima dana. Međunarodne novinarske organizacije podržale zahteve Maje Pavlović. Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala nadležne da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Jednoglasna odluka Dveri. Nećemo na izbore, to je glasanje obmanutih. Rohani pozvao Sjedinjene Države da učine prvi korak i ukinu sankcije Iranu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Oko tenka koji je postavljen na ulaz stadiona Crvena zvezda, okupljeni se masovno slikali i oduševljeno komentarisali.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
Čućete i da je grupa nevladinih organizacija ovog leta organizovala fudbalske utakmice u Šidu, na kojima su ekipe činili mladi migranti iz Šidskog centra za azil i lokalno stanovništvo. Sve sa ciljem da se smanje predrasude prema migrantskoj populaciji. Miroslav Luburić iz fondacije Ana i Vlade Divac.
Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik vlade Slovenije Marijan Šarec i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenili su da su politički i ekonomski odnosi dve zemlje dobri i da nemaju puno otvorenih pitanja. Brnabić je na zajedničkoj preskonferenciji rekla da je sa Šarecom govorila o održavanju zajedničke sednice dve vlade tokom ove godine, koja će biti peta sednica po redu s tom zemljom. Zatražila je da se tada održi i privredni forum, jer Srbija i Slovenija beleže kontinuirani rast u privrednoj saradnji. Premijerka Srbije izjavila da ratifikovani sporazum kojim se reguliše zapošljavanje srpskih radnika u Sloveniji stupa na snagu 1. septembra i da ne očekuje veći odliv radne snage. Međunarodna i Evropska federacija novinara podržale su zahteve vlasnice Novosadskog kanala 9 Maje Pavlović, koja 16. dan štrajkuje glađu, da se naknade koje plaćaju regionalne televizije usklade sa njihovim prihodima, kao i da je primi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. AFJ i EFJ u saopštenju navode da je NUNS poslao pismo predsjedniku odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru, u kome se navodi da bi rešavanje zahteva Pavlović značajno olakšalo ekonomski položaj svih lokalnih i regionalnih emitera.
slobodnaevropa.org.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde u Beogradu i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenka, dakle nečemu što podseća na tenk, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo se kao policija naravno uočili to vozilo, obratili tužilaštvu koje je nadležno i obavestili pripadnike vojske. Tužioci su se izjasnili da tu nema elemenata krivičnog dela i nema mesta postupanju policije. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikako minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikako naoružanje ili municija, niti postoji bilo šta što može fizički da živote građana,
izjavio je Nebojša Stefanović. Tenk je u ponedeljak osvanuo ispred stadiona, a beogradska štampa piše da ga je navijačima Zvezde poklonila jedna privatna firma i da je 26. avgusta dovezen kamionom i postavljen dizelicom. Do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena Zvezda niko se nije oglasio po ovom pitanju. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner zamjeni gradonačelnika grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kojem je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
Grad je nadležan samo za javne površine, to su površine koje su ili u vlasništvu grada ili se koriste za saobraćaj ili za parkovi. U pitanju je parcela koja se vodi i koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi niti imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama, osim ako nije nekakva gradnja i tako dalje, ovde to nije upitano.
Vesić još kaže da ne vidi da bi to mogao biti problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA-om.
Ne vidim zašto bi maketa tenka bilo koga vređala. Meni kao navijaču se ne zna, to nije problematično. Ne znam zašto bi još rekao ono nešto maketa. Ostalo ima te fudbalske klubove u Evropi, kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa, tako da u slutu ne vidim nikakav problem. O tome niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
Rekao je Goran Vesić. A kako smo danas zabeležili ispred Zvezdinog stadiona, pred odlučujuću utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona večeras u 21 sat, u toku je masovno slikanje ispred tenka. Na prednjoj strani vojnog vozila iscrtani su grubi crveno-bela zastava kluba. Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, iza njegovog postavljanja stoji deo navijača Crvene zvezde. Čak i porodice s malom decom čekale su danas mobilnim telefonima na red kako bi se fotografisale, pa i na samom tenku. David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar u činjenici da je tenk ispred stadiona ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super, najbolje ikad. Znači, baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači, mi smo opet prvi kao u svemu, tako da prednjačimo i to je najbolje.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Kakve veze oružje ima sa sportom?
Pa to je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop, tenk i to. Tako da mislim da ima samo simboličnu vezu, ne realne.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja. Siguran sam da se navijačima isto svima sviđa. I...
Da li je mesto oružju ispred stadiona?
Pa dobro, sigurno nije spremno oružje za bilo šta. Lepo je gledati, slikati se uz tenka i označuje tu Severnu armiju Zvezdinu. Ne bi trebalo naravno da se poveže sa sportom, ali ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija ispred stadiona.
Prelepo.
Sam misliš kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku? Da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona, dajemo sve od sebe i da pucamo iz topa.
Kakve veze ima sport sa ovaj oružjem?
Pa dobro, to je, mislim, to je u Srpsku nešto najnormalnije oružje, što ja znam, valjda zbog toga.
Fino je, nemam ništa protiv, čak mi se sviđa. Ovo je to neki možda tumačen na pogrešan način, ovo je zvezdina mašina, sport, zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys. Nema to veze sa naoružanjem, bar ovde na Marakani.
Ne mislite da je išta sporno u tome da oružje stoji i da se povezuje sa sportom?
Pa gledajte, na tom oružje zvezdin grb. Ipak ovo je samo futbol. Poruku, pa danas ćemo da pobjedimo Young Boys, jak smo.
Eto, čuli ste našu anketu. A portparol Ministarstva odbrane i vojske Srbije major Milan Gujanić je izjavio da trajno demilitarizovan tenk T-55 koji je izložen ispred severne tribine stadiona Rajko Mitić, fudbalskog kluba Crvena zvezda, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i vojske Srbije i nije sredstvo naoružanja i vojne opreme. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je Gujanić. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za Radio Slobodna Evropa da tenku jeste mesto u muzeju, a ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjerak tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da se tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Rekao je vojni analitičar Aleksandar Radić. Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda. Navodi se u saopštenju inicijative koje, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbjeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac, koja je bila deo projekta Slavimo raznolikost. Ova fondacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i nevladinom organizacijom Oxfam organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smešteni u tamošnjim izbjegličkim centrima s druge. Slušamo prilog Dušana Komačevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva sveta. Upravo zbog toga je, prema rečima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gde su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice i iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije koji su se jako lepo slagali, družili.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, konfederacija Oxfam, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije Oxfam u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
I think it's important to make these people feeling home.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u celom svetu.
Rekao je Savio. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić iz fondacije Ana i Vlade Divac, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svoje deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima koje je iznala fondacija Ana i Vlade Divac, u Srbiji je trenutno u svim prihvatnim centrima za azil smešteno 2412 migranata, od kojih većina čeka da nastavi put, uglavnom u zemlje zapadne Evrope. Evropska unija je od velikog migrantskog talasa 2015. godine do danas izdvojila gotovo 100 miliona evra za pomoć Srbiji u upravljanju migracijama, kažu u delegaciji EU u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Međunarodne novinarske organizacije podržale zahteve Maje Pavlović. Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala nadležne da uklone tenk postavljen ispred stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Stefanović, ispred Zvezdinog stadiona je maketa, a ne tenk. Jednoglasna odluka Dveri, nećemo na izbore, to je glasanje obmanutih. Rohani pozvao Sjedinjene Države da učine prvi korak i ukinu sankcije Iranu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Zapadni Balkan je najzagađeniji region Evrope jer, kako kaže Denis Žiško, stručnjak za energiju i ekologiju iz Bosne i Hercegovine, termoelektrane ne žele da ugrade opremu za odsumporavanje.
Iz jednostavnog razloga što bi morali da se odreknu tog profita da bi ugradili tu opremu. To znači jeftinije trovat narod nego grad.
Pre toga blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Hasan Rohani zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da učine prvi korak i ukinu sve sankcije njegovoj zemlji, reagujući na ocjene američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi bio moguć susret sa iranskim vođom. Washington je ponovo uveo sankcije Iranu posle odluke američkog predsjednika 2018. godine da jednostrano povuče Ameriku iz iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao rekao juče u Francuskoj da će se sastati s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem ukoliko budu postojale okolnosti da se reši nuklearni problem s Teheranom. Kina je izrazito nezadovoljna saopštenjem G7 o Hong Kongu, u kojem se poziva na izbjegavanje nasilja u toj poluautonomnoj kineskoj teritoriji posle više od 2 mjeseca demonstracije protiv prokineske uprave. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang ponovio je da je situacija u toj bivšoj britanskoj koloniji unutrašnje pitanje Kine i da nijedna država, organizacija niti pojedinac nemaju prava da se mešaju. John Bolton, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa, napisao je na Twitteru da bi trebalo posjetiti Kijev, gdje će se sresti s novim ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prenosi Reuters. Evropski sud za ljudska prava osudio je Rusiju za mnoga kršenja ljudskih prava u slučaju zatvorske smrti pravnika Sergeja Magnitskog, koja je pokrenula ozbiljnu diplomatsku krizu između Vašingtona i Moskve. Sud je naložio Rusiji da plati 34.000 evra supruzi i majci Sergeja Magnitskog, koje su podnele tužbu tom sudu zbog nanete moralne štete. Sergej Magnitski, star 37 godina, umro je 2009. godine u pritvoru u Rusiji nakon što je optužio zvaničnike za proneveru $230 miliona. On je radio za fiskalnu službu pravne firme u Moskvi. Magnitski je uhapšen zbog optužbi o utaji poreza. Brazilske vlasti odbile su pomoć koju su ponudile članice G7 za borbu protiv požara u Amazoniji, istovremeno pozivajući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se bavi svojim kolonijama. One ističu da su u stanju da same ugase požare. Zbog posljednjih tenzija između Brazila i Francuske upitna je ratifikacija trgovinskog sporazuma između Evropske unije i grupe južnoameričkih zemalja. Priču ima Dragan Štavljanin.
Zahvaljujemo se na ponuđenoj pomoći, ali ta sredstva će biti potrebnija za pošumljavanje Europe, rekao je Onyx Lorenzoni, šef kabineta brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio jučer da će članice G7 izdvojiti $22 miliona zemljama Amazonije za borbu protiv požara. Macron čak ne uspeva da izbegne predvidiv požar u crkvi koja je deo svjetske baštine, a hoće da deli lekcije našoj zemlji, rekao je Lorenzoni, aludirajući na požar u Notre Dame u Parizu 15. aprila. On je dodao da Macron ima puno posla kod kuće i u francuskim kolonijama. Brazil je demokratska zemlja, slobodna i nikad nije imala kolonijalističko i imperialističko ponašanje, kao što je to moguće cilj Francuza Macrona, rekao je Lorenzoni. Istovremeno Bolsonaro je kazao da Brazil može da poduči bilo koju državu kako da zaštiti šume. Bolsonaro je optužio Macrona za, kako je istakao, nerazumne i bespredmetne napade na region Amazonije, te da prikriva svoje namjere i za ideje o savezu članica G7. Prethodno je kazao da njegovoj vladi nedostaju resursi za borbu protiv rekordnog broja požara. Brazilski ministar ekologije Ricardo Salles je najpre ocenio da bi predložena međunarodna pomoć bila dobrodošla, ali Bolsonaro se kasnije sastao sa nekoliko ministara i šefom svog kabineta i promenio ton. Nikome nije potrebna nova inicijativa o Amazoniji, rekao je šef brazilske diplomatije Ernesto Araujo, i ukazao da već postoje mehanizmi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, tačnije konvenciju o klimi za finansiranje borbe protiv krčenja šuma i pošumljavanje. Ministar odbrane Brazila izjavio da su požari u Amazoniji pod kontrolom. Bolsonaro je odobrio u petak angažovanje armije zbog rastućeg pritiska međunarodne zajednice. Macron je rekao da će međunarodna pomoć biti odmah na raspolaganju. Međutim, francuski ogranak Greenpeace okarakterisao je odgovor G7 kao neadekvatan, imajući u vidu hitnost i razmere ove ekološke katastrofe. U međuvremenu predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio da je teško zamisliti kako će Evropska unija ratifikovati dugo očekivani trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura, tačnije Brazilom, Argentinom, Urugvajom i Paragvajom, u situaciji kada Brazil i dalje ne čini dovoljno na suzbijanju požara. Reč je o aranžmanu o kome su se dve strane dogovorile u junu posle 20 godina pregovora. Međutim, ekološke organizacije upozoravaju da će rast potražnje za poljoprivrednim proizvodima iz Južne Amerike imati katastrofalne posljedice po životnu okolinu sa obe strane Atlantika.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
8 godina od početka sukoba u Siriji, borbe i dalje traju u severozapadnoj provinciji Idlibu, posljednjem uporištu pobunjeničkih i džihadističkih snaga u zemlji, odakle usled nove ofanzive sirijske vlade može doći do novog masovnog talasa izbjeglica i veće nestabilnosti na Bliskom istoku, što zapadne vlade uglavnom ignorišu, pišu svjetski mediji. Rat u Siriji više nije prioritetna tema zapadnih vlada, koje se angažuju sporadično i neujednačeno, piše londonski Observer, sestrinski nedeljnik Guardiana. Cenu kolektivnog neuspeha zapadnih vlada u rešavanju jednog od najvećih strateških izazova našeg vremena sada plaća sirijsko stanovništvo, ocenjuje Observer i dodaje da je u Idlibu više od 3 miliona ljudi pod vatrom snaga sirijskog režima, potpomognutog ruskim bombarderima i artiljerijom. Krvoproliće i pustošenje su pojačani posle prošlonedeljnog napada trupa sirijskog predsjednika Bašara Asada iz južnog Idliba na grad Khan Sheikhoun. Stanje izbeglog stanovništva otežava nevoljnost Ankare da prihvati nove izbeglice, kao i namera da prisili mnoge od 3,5 miliona Sirijaca koji su već u Turskoj da iz velikih gradova krenu preko granice. Blokiranje glavne rute bega za civile iz Idliba moglo bi pokrenuti još jedan masovni izbeglički egzodus ka Europi, slično 2015. godini, ocenjuje Observer. Pobunjenici su zauzeli Khan Sheikhoun skoro na početku sukoba u Siriji, a obnovljeni pritisak sirijske vlade i ruskih snaga da zauzmu to područje doveo je do snažnih udara i napretka na jugu provincije Idliba i obližnje Hame, što je podstaklo egzodus civila, navodi Reuters. Grad Khan Sheikhoun je glavni dobitak za Asada jer leži uz autoput koji je glavna ekonomska arterija kroz Siriju od severa prema jugu, povezujući Damask, Homs i Aleppo. Osiguranje autoputa je glavni cilj vladine ofanzive, piše Sebastian Usher, analitičar BBC-a. Prošlogodišnjim sporazumom Rusije i Turske, koje u građanskom ratu podržavaju suprotstavljene strane, trebalo je da se stvori tampon zona za zaštitu civila i ograniči velika ofanziva vladinih trupa. Ipak vladine snage su intenzivirale napade posljednjih mjeseci, gotovo opkoljavajući Khan Sheikhoun i okolnu teritoriju, navodi BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se regionu. Sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda prekinuta je nakon što su se predstavnici tri konstitutivna naroda u BiH nisu usaglasili u vezi sa imenovanjem Zorana Tegeltije za mandatara novog saziva Saveta ministara Bosne i Hercegovine, javio je portal Radio Sarajevo. Sarajevski portal Klix međutim piše da je sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine otkazana na zahtjev srpskog člana Milorada Dodika, na čiju inicijativu je sednica bila zakazana. Određeni broj učenika bošnjačke nacionalnosti i ove godine umjesto redovne nastave u osnovnim školama pohađat će instruktivnu nastavu u Republici Srpskoj. Osnovni razlog je činjenica da vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta i dalje ne omogućava da se maternji jezik Bošnjaka naziva bosanski, ali i da se izučava nacionalna grupa predmeta. Većina dece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja kod Bratunca i sedmu školsku godinu bojkotovaće redovnu nastavu. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić smatra da se na ovaj način samo nastavlja da se sprovodi politika etničkog čišćenja u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Erdoğan Katana ima više detalja.
Većina djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja kod Bratunca i sedmu školsku godinu bojkotovaće redovnu nastavu. Roditelji će svoju djecu slati na instruktivnu nastavu u edukativni centar u Novu Kasabu, a razlog je što se u područnoj školi Petar Kočić u Konjević polju radi po nastavnom programu u kojem nije zastupljena grupa nacionalnih predmeta. Muhizin Omerović.
Preko stotinu djece će ponovo krenuti u ovaj improvizovani edukativni centar u Novoj Kasabi.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Stanko Tomić potvrdio je da grupa nacionalnih predmeta nije zastupljena u razrednoj nastavi od 1. do 5. razreda, gdje se radi po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srpske.
Ali to je također moguće riješiti, tako da znam da je nuđeno da se roditelji izjasne da li će raditi po Tuzlanskom kantonu i da samostalno nabave knjige od 1. do 5. razreda, a oni su željeli da dobiju besplatne udžbenike kao i sva druga djeca u Republici Srpskoj 1. i 2. razreda i zato je ostalo tako da se radi po planu i programu Republike Srpske.
Zbog nemogućnosti da im djeca uče bosanski jezik i izučavaju nacionalnu grupu predmeta i učenici u Vrbanjcima kod Kotor Varoši također će pohađati instruktivnu nastavu. Nedžad Smajlović.
Pošto ovdje, znači, mi apsolutno ne bi imao tu sa mještanima problema što tiče bosanskog jezika na suđenju. To se onda politika rješava, koji sve ostalo i to je to.
Potpredsjednik Republike Srpske Nami Salkić i pred početak ove školske godine zatražio je od vlade Republike Srpske da riješi problem izučavanja bosanskog jezika i prekine praksu njegovog negiranja. Salkić ističe da Bošnjaci kao konstitutivan narod nisu ravnopravni u obrazovnom procesu, a to se kaže ogleda u činjenici da se srpskom narodu omogućava da imenuje svoj jezik onako kako želi, a s druge strane to pravo se oduzima bošnjačkom narodu ili im se nameće neprihvatljivo rješenje da svoj jezik zovu bošnjačkim.
Sve ovo pomeni jedan pritisak na Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine da u nemogućnosti da obezbijede svojoj djeci obrazovanje onako kako oni žele i uz činjenicu da ne mogu obezbijeti egzistenciju kroz zapošljavanje da napuštaju ove prostore i da se na takav način dovrši etničko čišćenje, ja bih rekao.
Ministarstvo prosvete i kulture tvrdnje potpredsjednika RS-a vezano za bosanski jezik kojim prema popisu iz 2013. godine govori 52,86% stanovnika Bosne i Hercegovine smatra neosnovanim. Službenik za odnose s javnošću Ministarstva prosvete i kulture Branka Rogač navodi da se poštuju entitetski ustav i zakoni kojima je uređena ova oblast i da se nijednom narodu ne umanjuje pravo na jezik.
Učenicima bošnjačke nacionalnosti upisuje se u pedagošku dokumentaciju, evidenciju obrasca javnih isprava, naziv jezika u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Kada su u pitanju jezici konstitutivnih naroda, Ustavom Republike Srpske je propisano da su službeni jezici Republike Srpske jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda, pri čemu se ne favorizuje ni jedan od tri konstitutivna naroda.
Salkić, unatoč navodima resornog ministarstva, upozorava da vlada RS-a mora konačno da prestane sa sistemskom diskriminacijom u obrazovnom procesu.
Nažalost, mi nemamo spremnosti da vlast u ovom institutu prestane, što pokazuje da se provodi jedna, ja bih rekao, obrazovna agresija na Bosnu i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
A za Facebook rubriku Radija Slobodna Evropa Zašto? O zagađenosti Zapadnog Balkana govori Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle. Posebno se osvrnuo na primjere iz Bosne i Hercegovine.
Analizom je dokazano da je od onih izvora koji su prouzrokovani ljudskom aktivnosti paljivanje uglja najviše doprinosi emisijama sumpor dioksida. A što se tiče Balkana, mi vrlo dobro znamo i iz prethodnih studija je već utvrđeno da je osnovni problem na Balkanu nepostojanje instalirane opreme za odsumporavanje u termoelektranama u cijeloj regiji. Tako da ovi podaci koji su navedeni u ovom izvještaju su u stvari nešto što nije nikakva novost. Sve termoelektrane, maltene, sve termoelektrane u Europi imaju instaliranu opremu za odsumporavanje i samim tim po rezultatima se vidi da vi nemate nekakve, osim Bugarske, evropske ili EU zemlje na ovom spisku. Zašto? Zato što su ugradili opremu za odsumporavanje. Postoji tehnička dokumentacija koju je Elektroprivreda imala još iz 2009. To znači još prije 10 godina su oni radili pripreme i analizu koliko bi koštalo ugradnja takve opreme i imaju mogućnost da to urade. Oni jednostavno ne žele da to urade, otežu se implementacijom toga iz jednostavnog razloga što bi morali da se odreknu tog profita da bi ugradili tu opremu. To znači jeftinije trovat narod nego ugraditi. Nema potrebe da se vadimo na legislative i da se nalaze opravdanje u nekakvim rokovima i obavezama preuzetim kroz nekakve sporazume. Krajnje je vrijeme da vlasti počnu voditi brigu o zdravlju građana.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jedno vesti dana. Međunarodne novinarske organizacije podržale zahtjeve Maje Pavlović. Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala nadležne da uklone tenk postavljen ispred stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Stefanović, ispred Zvezdinog stadiona je maketa, ne tenk. Jednoglasna odluka Dveri, nećemo na izbore, to je glasanje obmanutih. Rohani pozvao Sjedinjene Države da učine prvi korak i ukinu sankcije Iranu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.